Herätyksen aamuvieras.
Taas pari viestiä. Täällä RKK määrittää päivää niin, että aamulla on herätys kello 6, jotta Jukka pääsisi rauhallisella äänellään aloittamaan päivän. Illalla RKK määrittää elämää niin, että saunominen pitää tehdä ennen kello 21, ettei vaan myöhästy Jukan kyydistä. Tämän varmistin saunaremonttia tehdessä niin, että asensin saunaan lauteiden alle kaiuttimet, ja monesti se Jukka onkin sieltä sanaa julistanut. Raamatun lukemiseni on liian vähäistä, mutta kuunteleminen sitäkin runsaampaa, joten sanan jokapäiväinen kuulo pitää miehen tiellä niin kuin ruisleipä. Siinä laittaa Leksa tällaista viestiä. Kun pyysin lähettämään viestejä, että millainen Raamatun lukija olet, mikä käännös ja onko ehkä RKK, joka määrittää tai jollain tavalla määrittää niin kuin sitä päivärytmiä. Jukka Noromanto, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa lähetykseen. Ilo saada sinut tänne.
Kiitoksia.
Miltä se tuntuu olla tuommoinen julkis?
No, en minä sitä normaalisti hirveästi ajattele.
Joo, mutta sä oot jollain tavalla Raamatulle tuonut äänen.
No varmaan ainakin Suomessa. Mm. Tämä on kuitenkin, eikö se Radio Dayn, onko tämä vanhin ohjelma, eli heti kun Radio Day alkoi, niin tämä oli sitten jo siinä mukana, että siinä mielessä se tietenkin liittyy vähän Radio Dayhinkin.
Kyllä, kyllä. Joo, näitä radiokanavia. Nykyisin on sitten kaikkia appeja ja voi mennä nettiin ja silleen, oletko sujuut tällaisen bittimaailman kanssa?
Minä en siellä paljon viihdy, täytyy sanoa. Minä olen Twitterissä mukana ja sinne saatan ehkä kerran viikossa jotakin laittaa, mutta enpä juuri muuten.
Joo. Tässä on yksi sellainen tarina, jonka haluan lukea. Tulin uskoon 1971 ja heti koen, että Raamattu tuli eläväksi ja sana alkoi puhutella minua. Ostin melko pian englanninkielisen Raamatun King James-version. Sitä tavasin sanakirjan kanssa 73 vuonna. Olin lähetysnuorten Raamattukoulussa Tanskassa. Koulun rehtori nimitti minua King James-versioniksi. Ehkä puheeni oli saanut versiosta vaikutteita, The Word Worthy. Sitten aikuisopiskelijana 10 vuotta myöhemmin kirjoitin lyhyen saksan ja aloin lukea Die Gute Nachricht-versiota noin 20 vuotta. Sitten vaihdoin Raamatun käännökseksi Louis Second ranskankielinen, Louis Second ranskankielinen, siis sitä olen lukenut noin 10 vuotta ja useampia suomalaisia käännöksiä luen ranskalaisen ohella. Pertti laittaa terveisiä. Jukka, mikä sun ensimmäinen raamattuhavainto? Mikä raamattu oli kädessä silloin?
Tietysti se oli tämä 3338 käännös. Eihän silloin tavallaan paljon muita ollutkaan, kun itse olin nuori, että siinä mielessä se on varmaan se ensimmäinen, mikä oli kotona hyllyssä.
Tuletko sellaista niin kuin kristillisestä perheestä?
En varsinaisesti.
Joo, se ei ollut, niin kuin, raamattu ei ollut pöydällä.
Ei ollut, mutta oli se kirjahyllyssä kuitenkin.
Niin, siihen aikaan varmasti kaikilla oli. Millä tavalla tutustuit raamattuun? Jos ei ollut tavallaan siitä, vanhemmat ei ikään kuin käteen antanut.
No ehkä se voisi ajatella niin, että kyllähän minäkin tulin siis posiolta, missä niin kuin, sanotaan nyt, kristillisiä arvoja on kunnioitettu perinteisesti ainakin vielä minun lapsuudessani. Ja kyllä meidän perheessä varmaan pari-kolme kertaa vuodessa käytiin kirkossakin, että ei ole sinänsä tämmöistä Jumalan kieltä ja perhettä ollut. Ja varmaan kunnioitettiin näitä arvoja, mutta voidaan, että mä itse niin kuin luin sitä siinä vaiheessa, kun oli valmistua kirjoituksiin, niin mä ajattelin, että mä ehkä voin kirjoittaa kuitenkin näitä uskonnollisia liittyviä aiheita, niin siksi luin Uutta testamenttia niin kuin sitä varten, että jos sieltä tulee joku hyvä kysymys, niin sitten pystyy jotenkin vastaamaan, niin että on vähän lukenutkin aiheesta, niin silloin mä varmaan itse luin vähän enemmän sitä kuin
valmistaa. Menikö turhaa?
Tuliko? Ei, mä sain kummasti kirjoituksista ällän. Eli, kyllä mä ihan.
Eli sitten raamatun luvusta oli hyötyä?
Oli varmaan siinä kohtaa, joo.
Oliko tämä, viitottiko tämä sitten tietä tämmöiselle teologiselle uralle?
Mä tulin armeijan aikana uskoon. Mm-hmm. Ja silloin kun sitä armeijaa kävi, niin mulla oli kuitenkin jo opiskelupaikka olemassa. Ja sitten mä kyllä siinä vaiheessa kyllä tilasin jo tavallaan näitä teologisen pääsykoekirjaa, mutta sitten ilmeisesti laiskuus voitti, että mulla oli opiskelupaikka valmiina, niin en mä jaksa enää sitten pinnistellä seuraavaan tai toiseen, niin sitten eli Savonlinnaan sitten menin lukemaan kieliä. Ja siellä nyt tämän vaimonikin tapasin. Mm. Eli sitten kun myöhemmin tämä, no sitten kun minä valmistuin ja hänkin oli jo vuotta ennen valmistunut opettajaksi, niin sitten pohdit, että mitäs me nyt sitten mennään tekemään. Kun,
Susta oli siis kielenkääntäjä?
Kyllä.
Niin just.
Eli siinä vaiheessa me sitten, mun entinen opettaja oli kuullut, että me haetaan työpaikkaan ja hän oli asumassa Ruotsissa, niin lähetti vain viesti, että jos todette tänään, niin saatte saman tien työpaikan ja kysytte, että minkälaisen asunnon haluatte.
Jaa.
Niin se oli äärimmäisen helppo muuttaa sitten sinne.
Ruotsiin?
Niin.
No siinä tuli sitten Suomen lisäksi Ruotsi jo hyvin sitten haltuun.
Joo, ja snackar ganska bra svenska också om det.
Kuinka monta vuotta te olitte siellä?
Mä asuttiin siellä 4 vuotta, siellä meillä 2 vanhinta lastakin syntyi. Mutta mä olin sitten siellä, olin kyllä opettajan koulussa, mutta sitten aika pian sitten olin seurakunnan täysaikaisena työntekijänäkin. Ja sitä varten piispaan toiminut tämmöisen oikeuden pitää oma hiippakuntansa alueella jumalanpalveluksia ilman ehtoollista. Niin sitten mä sitten, ehkä ne joka toinen sunnuntai pidin saarnakin tai jumalanpalveluksen siellä lähinnä Mariestadissa ja niin sitten mä ajattelin, että ehkä tätä työtä varten kannattaa jonkinlainen koulutuskin hankkia, niin siinä vaiheessa sitten palattiin sitten Suomeen.
Hmm. Myöhemmin, no hei, siihen uskontuloon, mikä vaikutti siihen sun uskontuloon?
Varmaan Jumala on kutsunut varmaan pitempään aikaa, 12-vuotiaana koin aika voimakastakin Jumalan kutsua, vaikka en sitä sellaiseksi sitten siinä vaiheessa ymmärtänytkään. Mutta sitten kun armeijassa oli, niin lomalla kävin sitten Posiolla ja siellä oli pääsiäisen aikoihin tämmöinen joku, itse asiassa Jorma Kalajuan johdolla tullut tämmöinen ruteryhmä ja nuortenryhmä siis sinne ja sitten mun serkkuhan oli uskossa ja sitten pyysi mua mukaan siihen tilaisuuteen ja siellä sitten keskustelin yhden 17-vuotiaan nuorukaisen kanssa, joka sitten kysyi multa, että oletko koskaan rukoillut ja mä sanoin, että no, mä rukoillutkin ja no mitä sä oot rukoillut? No vaikka sitäkin, että Jeesus tulisi mun elämään, niin sitten, no sitten se on tullut uskoon, vaikka et ole itse tiennytkään sitä. Ja sitten se oli hänen teologiansa, mutta sitä mä sitten kuitenkin ajattelin, että kai mä sitten siinä vaiheessa hyväksyin sen, että sen. Ja kyllähän ne armeijassakin tuntuvat jotenkin siihen, nämä armeijakaverit vähän niin kuin oli tapana panna nukkumaan ja panna kädet näin ristiin, niin sitten joku huusi vaan, että aamen. Eli eli sellaista pientä. Juttuja, mutta sitten kun tosiaan menin opiskelemaan sinne Savonlinnaan, niin kyllä minulla oli hirmoinen halu tutkia raamattua. Olin aluksi 3 raamattupiirissä viikoittain ja siihen aikaan oli Savonlinnassa 2 seurakuntaa, siis Sääminki ja Savonlinna, ja niillä oli toinen juonapasolla, kun oli 10 ja toinen 12 aikaa, niin minä istuin kummankin perätystä siellä. Eli sitten koulumatkalla opettelin raamattua ulkoa, eli kyllä minulle semmoinen hirmoinen halu tuli tätä saada itseäni mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman monilla tavalla.
Suoranainen nälkä.
Niin.
Mm. Mitä silloin 12-vuotiaana tapahtui?
Olin varmaan hyvin suurissa synnin tuskissa ja, ja jotakin tällaista.
Mm.
Sitä on ehkä vaikea kuvitella, mutta myöhemmin olen lukenut, että Josephus Flavius, joka siis kirjoitti silloin, mistä syntyi vuonna 36 tai 37, siis ei 1900, vaan sen verran Jeesuksen syntymän jälkeen, niin hänen historian teoksissaan hän kirjoitti tämmöisen juutalaisen kansan historian oikeasta, joka on todella paksuja opuksia siellä, niin niistä käy ilmi, että kun Samuel oli siellä temppelissä pyhäkössä, että siinä raamatusta me varmaan luemme, että Jumala huusi tälle Samuelille, mistä Samuel ei aluksi tajunnut, että kuka häntä kutsui ja meni sitten sinne Eedin luokse muutaman kerran. Niin Josefuksen mukaan Samuel on ollut silloin 12-vuotias, eli häntäkin ilmeisesti Jumala 12-vuotiaana kutsui siihen tehtävään, että se ei olekaan niin kuin ihan ainutlaatuista, että 12-vuotiaita kutsutaan, mutta eihän meidän aikana kukaan, niin kuin sanotaan meidän suvussa, olisi tiennyt uskoon tulosta, että miten se tapahtui. Ja siinä oli selvät erot lestadiolaista aluetta ja sitten toiset oli selvästi uskossa ja toiset ei, ettei se ollut sen kummallisempaa ja meidän perhe ei ollut uskossa ja toiset oli, niin se oli jotenkin asian niin kuin kohtuullisen selkeä.
Huomaatko muuten, Jukka Norvento, että vaikuttaako se, kun sä tulet lestadiolaiselta alueelta, niin vaikuttaako se tavallaan ilmapiiri ja niin näetkö sä jotain vaikutuksia sun tuommoista uskon käsityksestä? Tai?
Ehkä se ainoa semmoinen muutos tai ajatus oli siis se, että kun siis minun lapsuudessa toiset oli uskovia, toiset ei. Mutta kumpaankaan ei liittynyt tämmöistä mitään halveksuntaa. Eli jos sinä sanot, että olet uskova, niin se oli ok. Jos olet uskova, se oli ok. Eli sanoi, että sinä olet niin kuin ruotsalainen, niin olet suomalainen, tai mitä se
niin, voisi olla. Hyväksyttiin sellaisena.
Niin, ja sitten kun mä tulin tänne pääkaupunkiseudulle, niin täällä ei ollutkaan enää niin selkeä. Jotenkin se on loukkaava, jos toisessa pidetään ei-uskovana, tai jos toista pidetään, niin se oli mulle uutta. Eli mä oon niin kuin tottunut tavallaan siihen, että asiat on aika selkeitä. Eli sitä ollaan tai ei olla. Ja täällä sitten oikein annettiin. Se oli mun yllätys, että täällä niin jotenkin sitä vierastettiin tämmöistä jakoa vaan. Eli se oli ehkä semmoinen ainoa, mikä ehkä musta on näkynyt semmoinen tietty selvä, että joko ollaan tai ei. Mm. Kumpikin on ok tietyssä mielessä. Mm.
Tietynlaista suvaitsevaisuutta. He laittaa musiikkia soimaan, otetaan Juha Tapion rakkaus, olisi rakkautta vaan, sen jälkeen jatketaan Jukka Norvato ja mennään joihinkin teologisiin kysymyksiin, vaikkapa joitakin Raamatun käännösten kautta.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Radio Dayn aamussa vieraana radiopastori Jukka Norvanto. En tiedä, mitenkä sä tituleerat itseäsi. Mikä on niinku... Mikä on semmoinen, siis niin kuin sopiva?
No joo, tällä hetkellä mä oon siis lähetysyhdistyskylväjän lähetysteologi. No. Mutta totta on, että radiopastoriksi mua ysen tituleerataan jostain syystä.
Joo. No. Mites tää Raamatun kääntäjän työ, niin sehän on kuitenkin sun elämässä näytteli niin kuin jonkinlaista roolia kuitenkin tuossa vuosien varrella, niin mites se kiinnostaako se vielä ja...
Siis Raamatun kääntäminen.
Tai kielen kääntäminen ylipäätään.
No joo, kielen kääntäminen. Totta kai sitä oikeastaan teen melkein jatkuvasti. Itse asiassa nyt viime viikonloppuna olin puhumassa tuolla Pohjanmaalla ruotsinkielisessä tapahtumassa, niin siellä nyt sitten puheeni pidin ruotsin kielellä. Mutta se on ihan totta, että kun Ruotsissa asuimme, niin siitä on kunnut jo jonkun verran. Kyllä mä siellä joskus Hökmessäänkin ruotsiksi pidin, mutta... Suomessa itse asiassa, kyllä mä puhun, meidän työntekotovereitakin on ruotsinkielisiä, niin heidän kanssaan sitä aikoisen puhun ruotsia, mutta semmoisen puheen pitäminen niin suurelle joukolle, niin sitä kyllä piti tavallista enemmän valmistella, koska alkaa unohtua, että mikä prepositio menee minkäkin verbin kautta, niin tämmöisiä, jotka aikaisemmin oli kohtuullisen niin automaattisia, niin piti nyt tarkistella tavallista enemmän, niin kun tämmöisessä tavallisessa puheessa sillä on niin hirveästi merkitystä, mutta sitten kun alkaa vähän monimutkaisempia asioita selitellä, niin se vaatii sitä vähän enemmän valmistelua.
Mikä se, mitkä kielet sulla oli?
Siis mä opiskelin englantia ja ruotsia.
Joo.
Sitten on kääntänyt myöskin Ruotsista ja Norjasta ja Tanskastakin jotenkin kirjoja suomeksi. Eli musta on aika helppoa niin kuin ymmärtää tanskaa ja norjaa lukemalla, mutta sitten norjalaisten kanssa mä pystyn kyllä puhumaankin, mutta se tanskan kuunteleminen on vähän hankalampaa, mutta sitä kun taas lukee sitä, niin oikeastaan ei ole mitään ongelmia ymmärtää, että jotakin sellaista.
Mitä sä oot tehnyt elämäsi aikana niin kuin työuralla eniten? Liittyykö se jotenkin pappistyöhön vai kääntämiseen vai
Siis silloin kun monta kääntämisiä tai kirjaa on kääntänyt, niin ne on ollut vähän niin kuin sivujuttuja.
Joo.
Eli kyllä se, siinä vaiheessa kun Ruotsista tultiin Suomeen, siellähän olin sekä opettajana että sielläkin seurakunnan työntekijänä. Ja sitten Suomeen kun tuli ja papiksi valmistui, niin olin sitten 8 vuotta Vuokatirannan kristillisen ja loma- ja kurssikeskuksen johtajana ja siinä työssä ollessaan ja sanansaatteessa tuli sitten kysely, että kiinnostaisiko tämmöinen Raamatun opettaminen radiossa, joka saattaa kestää aika pitkään ja sitten mä sanoin, että ei kun mun tarvitse tehdä mitään muuta, kun pitää joku parikymmentä minuuttia pitkä puhe päivässä ja sitten saan tehdä luvut ihan mitä haluan. Sanoin, että joo, ei tarvitse mitään muuta tehdä. Eli se oli hyvä koukku, niin siinä vaiheessa sitten siirryin tähän tehtävään.
Niin. Eli Raamattu kannasta kanteen on aika lailla myöskin viitoittanut sun aikuisiän elämä.
Niin, voi sanoa, että kyllähän se se, että 20-25 minuuttia pitää, niin se tarkoitti noin keskimäärin 6 tunnin valmisteluja siihen, kun sitä kävi vähän läpi aika perusteellisestikin niitä periaatteista joka jaetta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun näitä alkoi kuulua, niin ihmiset alkoi myöskin kirjoittaa ja kysyä kaikenlaisia kysymyksiä. Sitten kun varhemmilla alkoi tulla 50 kirjettä viikossa, ja sitten jos viikonloppuna käy vielä puhumassa eri paikoissa, niin tietää jotakin tehneensäkin.
Tuli aikapula.
Joo.
Nyt mä en tiedä, kuinka paljon sä kuuntelet tai kuinka paljon sä tiedät, mitä sä oot puhunut, vaikka silloin ihan niin kuin varhaisessa tuotannossa. Nyt pyörähti käyntiin 5. rundi jo tuossa, niin onko se elänyt tässä vai kuinka paljon siellä on sitä niin kuin alkuperäistä ja kuinka paljon siitä on paikkailtu tässä?
Ei sitä paljonkaan paikkailtu. Eli kun mä alun perin tein sen sillä tavalla, että se niin kuin en ote tämmöisiin päivän polttaviin kysymyksiin kantaa, vaan koitan selittää sitä, mitä siellä on. Se, että jossakin vaiheessa valuutta vaihtui markoista euroiksi, niin ne ohjelmat, missä puhutaan markoista, niin koitin äänittää uudelleen. Mutta mä koitin tehdä ne aika paljon ajattomiksi, että en. Ja sitten jotenkin on tuntunut, että nyt kun on alkanut tulla uusia kuuntelijoita, niin he kokivat se, että se on hyvin ajankohtaista, että se, ehkä mä jotenkin onnistuin siinä sitten, kun kohtiin vaan pohtia, että mitä siinä sanotaan. Ja sitten toisaalta lähtökohtana oli myöskin se, että en pyrikään tämmöiseen tyhjentävään selitykseen joka ikistä sanasta tai jakeesta, vaan ehkä semmoisia päänäkökohtia, mitä siinä on. Niin ne jostakin mielestä on kuitenkin ehkä totta aina.
Niin, vaikka se kyllä tuntuu siltä, että se on aika tyhjentävä ja aika niin kuin täyteläistä se selittäminen, mutta tuossa aina kun puhutaan Raamatusta ja puhutaan vaikka uusista versioista, niin joka kerta tulee myöskin palautetta siitä, että Jumalan sanaa ei saa muuttaa, että se on tässä ja ihminen on nyt tottunut johonkin tiettyyn käännökseen esimerkiksi, niin mutta että ihmisen päässähän asiat kuitenkin jollain tavalla kehittyy ja iän myötä tulee ehkä ymmärrystä ja tämän, niin, kuin, niin eikö susta tunnu yhtään siltä, että siellä olisi niin kuin tulkinnanvaraa?
Siis oikeastaan kaikki, mitä me Raamatusta selitämme toisille, se on aina tulkinta. Mm. Ja sitten pitää oikeastaan niin kuin itselleen tehdä se selväksi, että mikä on se minun oma tulkinta, tausta tai tämmöinen ja olla tavallaan sille uskollinen, mutta kyllähän se on toisaalta myöskin totta, että ajatellaan myöskin niin, että Raamattu itse tulkitsee itseään, että siellä aika monet tämmöiset kohdat, mitkä tuntuu epäselviltä, niin jossakin toisessa Raamatun kohdassa tulee siihen vähän lisää selkoa. Mutta sitten jos siellä on tämmöisiä näitä Raamatun selitysteoksia eli kommentaaria, tietysti lueskelin näitä, niin sitten huomasin vaan, että monet selittää sen tietyn kohdan aika paljon samalla tavalla, että siitä oli aika turvallista mennä eteenpäin. Mutta sitten kun itsellä on tämmöisiä miksi-kysymyksiä mielessä, miksi tuo ihminen teki noin, niin yksikään kommentaari ei vastaa niihin. Ja sitten kun niitä alkaa pohtia, että miksi hän juuri näin teki, niin niistä tuleekin sitten tämmöisiä asioita sitten mieleen, mitä ehkä ei mistään voi lukea, vaan joutuu sitten ehkä miettimään, miten nyt sanottaisiin inhimilliseltä kannalta, että miksi joku ihminen tuossa tilanteessa toimii tuolla tai tuolla tavalla.
Juuri näin.
Ja sitten siinä voi olla vastauksena siis se, että hän on elänyt erilaisessa kulttuurissa kuin minä koko ikänsä. Ja siinä on erilaiset poliittiset tilanteet ja maantieteet, niin se saattaa joskus auttaa ymmärtämään, että siinä tilanteessa se oli ihan loogista, vaikka jos joku meillä toimisi samalla tavalla, niin se tuntuisi oudolta. Niin ehkä semmoista on joutunut pohtimaan ehkä. Enemmän.
No Jukka Norvanto, kun tulee uusia käännöksiä, vaikkapa suomenkielinen käännös, niin otat sä sen suurella mielenkiinnolla, että no mitäs tällä asioita tulkitaan ja tuleeko aha-elämyksiä?
Mulla on taustana tämä kielenkääntäjän koulutus. Ja se varmaan vaikuttaa näihin, että joskus me, silloin kun opiskelin vielä kielenkääntäjäksi, niin meillä tehtiin joku käännös jostakin, en muista mistä. Ja sitten varsin niin kuin tehtiin niin, että luettiin siinä opettajan johdolla jokainen käännös. Niin mistäkään käännöksestä ei voinut suoraan sanoa, että se on väärä käännös, mutta kaikki oli kyllä erilaisia. Eli se on, ehkä tuli tämmöinen jonkinlainen suhteellisuus tähän asiaan, koska siis teoreettisestikin on täysin mahdotonta tehdä yksi yhteen käännöstä hyvin erilaisten kielten välillä. Jopa Ruotsin ja Norjan ja Ruotsinkin välillä on tietyssä sanossa tämmöistä tiettyjä horjuvuutta. että vaikka näyttää samanlaiset sana, niin se tarkoittaa pikkusen erilaista kuitenkin. Mm-hmm. Eli kun tietää tavallaan sen, että 100-prosenttista käännöstä ei koskaan kukaan voi tehdäkään, niin sitten pitää ajatella sen toisinpäin, niin että okei, jos siinä on 70 tai 75% tai 80% niin kuin kuitenkin oikeaa, niin eikö se riitä meille jossakin mielessä? Mm. Eli eihän se kuitenkaan ole 0%, vaan se käännöskin kuitenkin ne perusasiat siitä Raamatusta kuitenkin selvittää. Eli jossakin mielessä ajattelee, että Raamattu on hyvin yksinkertainen kirja. Siinä kerrotaan, kuka on meidät luonut, miksi me olemme syntiin langenneita ja miten Jumala aikoi sitten täyttää sen lupauksen, minkä hän antoi Aadamille ja Eevalle jo paratiisissa. Että jossakin vaiheessa tämä ihmissukuun syntyy joku, joka murskaa käärmeen pään, eli paholaisen vallan. Ja sitten Jumala alkaa valita yhden epäjumalan palvelijan, joka asui ihan väärässä paikassa, antoi tälle sanan. Ja tämä sitten piti jättää isänsä koti, eli kaikki, mitä se isän koti edusti. Siis siellä palvettiin epäjumalaan, kuun jumalaa. Siellä Kaldean uudessa sijaikaa yleensä palvottiin. Ja sitten hänen piti siirtyä ihan toisille alueille. Ja sitten kun hän käynnisti sen volkkarinsa ja ajoi sitten aikansa, niin sanotaan, että nyt jarruta. Mm. Niin hän oli Siikkemissä, eli juuri siinä kohtaa, mikä oikeastaan keskellä tätä nykyistä Israeliakin, ja katso ympärillesi, niin tämän maan minä annan sinulle. Ja siellä sitten Jumala alkoi kasvattaa tätä kansaa. No välissä he olivat Egyptissä 400 vuotta, mutta kuitenkin palasivat sinne, ja sen kansan kanssa Jumala teki liiton, alkoi opettaa sille, ja monien tämmöisiä esikuvien avulla alkoi ymmärtää, että minkälaista pelastajaa me tarvitsemme. Ja Uusi testamentista kertoo, että nyt ne asiat on tapahtunut, mitä Jumala lupasi Jeesuksessa. Mm. Eli tämä perustarina on äärimmäisen helppo ja yksinkertainen, kuka tahansa voi ymmärtää sen.
No Jukka Norvanto, ihmetteletkö koskaan niin kuin raamatun sitä niin kuin kirjakokonaisuutta? Ja mietitkö, että miksi sieltä jäi tiettyjä asioita pois? Koska tiedetään, että kirjoja, sen tyyppisiä kirjoja, jotka voisivat olla raamatussa, niin niitä on kuitenkin merkittävästi enemmän.
Kyllä mä ajattelin, että siinä Jumalan henki on johdattanut aikoinaan tässä valinnassa. Ja tietysti Uuden testamentin puolessa näillähän kaikilla täytyy olla apostolinen tausta näillä kaikilla kirjoituksilla. Se, että miten Vanhan testamentin tekstit on valittu, niin kyllä Jumala tietyn viisauden antanut, koska siinä ajatellaan, että Malakian kirjan jälkeen oli noin 400 vuotta tämmöistä tyhjää aikaa. Ja silloin tosin kirjoitettiin, siis käännettiin Vanha testamentti kreikan kielellä, ja sitten kun lukee Uutta testamenttia, niin joskus nämä Raamatun ihmiset lainaavat Vanha testamenttia tämän kreikan kielisen käännöksen pohjalta, eli Septuagintan pohjalta. Ja siis voi olla, että jos ajattelee niin kuin kielinä vaikka kreikkaa ja hebreaa, niin hebrea on ehkä enemmän tämmöinen, voisiko sanoa, että englantilainen tyyppi, että siinä voidaan niin kuin sanoa, miten sanottaisiin, monia lauseita, sama asia, kun saksan kieli on taas semmoinen hyvin täsmällistä, vähän niin kuin kreikan kieli. Mulla olisi tuttu edesmennyt saksan kielen opettaja, joka vertaili näitä kieliä toisiinsa. Se sanoi, että on se joku Pietarikin, se on englannissa joku Peter ja saksassa Petrus.
Petrus.
Eli siinä niin ei tarvitse yhtään miettiä, että missä se alkaa ja loppuu. Vaan.
Kyllä.
Eli jotakin samanlaista, että hebrean kielessä on semmoinen kuvaileva kieli ehkä enemmän. Ja siinä taas sitten Uuden testamentin puolella hyvin tarkkaakin tavallaan se. Eli eri kielten kautta Jumala sitten jotenkin puhuu, ja siitä varmaan johtuu siitä, että se kun kääntää vaikka hebreaa kreikaksi, niin siinä sitten sitä voi kääntää monella tavalla oikein jossakin mielessä. Mm. Ja niin mä ajattelin näistä uusista Raamatun käännöksistä. Englanninkielisiäkin raamattuja on varmaan yli 50 käännöstä.
Kyllä.
Mä tapasin kerran onko se Bible Societyn pääsihteerin, joka sitten kysyinkin hänelle, että mikä häntä teillä englanninkielisessä maailmassa on näin paljon käännöksiä, niin se sanoi suurin piirtein niin, että no varmaan kaikki haluaa oman rahansa näistä Raamatun käännöksistä. Kaikki tekee vähän, että siinä saattaa olla sekin taustalla, että se on myöskin hyvä myyntivaltti. Että.
No Jukka Norvanto, mikä on sulle se Raamattu? Minkä sä otat käteen, kun sä luet Raamattua? Vai onko sulla useita? Mikä kieli suomen kieli?
Kyllä mä tietysti käytän useampia eri kieliä. Kyllä mä näistä siis 3832 ja 92, niin niitä tietysti eniten käytin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun alettiin tätä raamattukannista kantiohjelmaa, niin silloin vaan päätettiin, että käytetään tästä uudempaa käännöstä, joka on ehkä helpompi ymmärtää, vaikka sitten tietysti siinä oli tiettyjä ongelmia. Ja sitten tässä ohjelmassa mä joskus niin kuin kerronkin, että mikä minusta on ongelmallinen käännös, niin sitten saatan siinä kohtaa selittää sitä vähän tarkemmin. Mutta musta se ei ole se suurin kysymys, että ei kannata hirveästi pohtia, että onko tuossa lasissa nyt vettä puolilla vai ei se ole puolilla, että eikö se ole tärkeämpi, että sitä juodaan. Että mietitään, että kuinka paljon sitä on siinä lasissa.
Mutta sulla on vähän semmoinen tutkijan luonne, niin sä varmasti otat niitä kommentaareja ja raamattuja ja eri kieliä, ne kulkee sun pöydällä vaikka sujuvasti rinnakkain.
Niin, joo.
Onko sulla joku niin kuin esimerkiksi englanninkielinen raamattu, joka on sulle niin kuin muita helpompi käsitellä?
Mä varmaan NIV-käännöstä käytän eniten, mutta sitten kun mä oon ulkomailla käyn opettamassa ja sitten huomaan, että se ei oikein toimi aina niissä, kun siinäkin on vähän tämmöistä selittävää puolta aina välissä, niin ne on aina digiarvoja. Ja sitten jos esimerkiksi Mongoliassa on opettanut ja sitten luennut siitä käännöksestä sen kohdan, ja sitten heidän käännöksessä oli taas eri tavalla, niin sitten vaan pitää pysähtyä ja miettiä, että mistä nämä. Eli siis kaikki on vajaita, se täytyy vaan. Niin, siksi mulla on niin. Ehkä kaksi englanninkielistä, mitä sitten koetan käyttää rinnatusta ja vähän vertailla niitä. Siis yleensä se ei ole mikään ongelma, mutta sitten kun mennään johonkin tietyllä tarkkuudella johonkin asian selvittämiseen, niin sitä pitää mennä kyllä ihan niihin alkuteksteihin saakka.
Mä muistan omasta nuoruudesta, mulla on helluntalainen tausta, ja siellä oli sellainen saarnamies kuin Arturi Kukkula, joka sanoi, mä muistan vielä puheessa pikkupoikana, kun mä istuin siellä, niin hän sanoi, että hän on yli 1000 kertaa lukenut raamattuja. Mä niin kuin jälkikäteenkin miettinyt, että mitä ihmettä, että tarvitsee, jos 1000 kertaa lukenut jonkun kirjan, niin tarvitsee nyt enää niin kuin avatakaan sitä, etteikö sitä ala niin kuin pikkuhiljaa muistaa. No Jukka Narvata, millainen raamatulukija sä oot? Ja luetko sä silleen raamattua enää niin kuin järjestelmällisesti?
En minä varmaan järjestelmällisesti sitä.
Otatko sä peukalopaikkoja aamulla?
Siis kyllä mä luen järjestelmällisestikin. Päivän tunnussana mä joka aamu luen ja sitten koitan vähän pohtia sen äärelle, että mitähän se tarkoittaisi tälle päivälle. Mutta sitten kun näitä puheita valmistelen, niin silloin tietysti lukeen niitä kohtia, mitkä liittyvät siihen teemaan. Enemmän, mutta kyllä mä koitan myöskin järjestelmästi lähteä lukemaan sitä alusta sitä, että se on vähän monen tyyppistä.
Hei, kysyin sulta, että mitä musiikkia soitettaisiin, sä sanot sellaisen kappaleen kuin Viimeiset veneet, mihin tämä liittyy?
No, varmaan se mulle tuli tutuimmaksi silloin, kun tuo poikani teki tämmöisen sairasvuoteen saarna, tavallaan tämmöinen dokumentin tapainen erään ihmisen viimeisistä elinvuosista. Ja siinä oli sitten mukana tämän vainajan lesken valitsemaa musiikkia siinä mukana, tai hänen omia runojaan. Ja siinä oli mukana myöskin tämä Viimeiset veneet, joka kertoo ehkä ihmisen viimeisestä päivästä. Ja mä sitten kasvattiin Kyproksella, niin mä sitten näiden, mikä se onkaan sen firman nimi, en muista, mutta ne lähettää kuitenkin tämmöisiä kristillistä hengellistä ohjelmaa eri puolille maailmaa satelliittien avulla. Niistä otin yhteyttä heihin ja kysyin, että kiinnostaisiko teitä tällainen ohjelma, jos se tulkataan englanniksi. Ja se kiinnosti ja mä sitten käänsin myöskin tämän laulun sanat englanniksi ja myöskin muuten mitä siinä nyt sitten oli, niin se tuli ehkä sitten vähän läheisemmäksikin, koska mä tunsin tämän ihmisen, jonka puoliso oli kuollut ja eli aika koskettava tapa kuvata viimeisiä hetkiä.
Viimeiset veneet ja Reijo Ikosen versio.
Herätyksen aamuvieras.
Vielä hetki tässä Jukka Norvannon kanssa asioita pohtia ja pähkäillä. Mutta puhutaan se, me ollaan nyt oikeastaan tästä sun historiasta ja radiopastorina olemisesta. Siitähän sä et pääse irti ja tuskinpa haluatkaan.
Tietysti se, kun näitä on jo yli 20 vuotta radiosta tullut ja monille se on oikeasti ollut semmoinen päivittäinen ohjelma, niin kuin tuo yksi palautteenkin antoi, niin Heidemo on varmaan semmoinen, jonka ääneen nukahtavat. Niin. Joku saattaa herätäkin, mutta...
Joo. Ja näitä palautteita on tietysti, näitä on tälle aamulle, näitä on kymmeniä, että jos haluat sitten käydä lukemassa vaikka Facebookista, ja täällä siis RKK:ta kuuntelen päivittäin joskus illalla, joskus aamulla vuosia, ja kuunnellut onhan minulla CD:kin olemassa. Jukka on niin miellyttävä kuunnella ja opettajana aivan omaa luokkansa. Kiitos Jeesus Jukasta. Tuo on hienosti sanottu. Mutta puhutaan nykypäivästä. Tästä nykyistä sä livautit tuossa, kun tulit tuonne, että sä olet eläkeläinen itse asiassa.
No joo.
Oliko se salaisuus?
Ehkä sitä ei moni vielä tiedä, mutta nyt saattaa joku muukin tietää. Mutta se oikeasti on, että mulla tulisi varsinainen eläkeikä täytyy elokuun alussa ja silloin päätin myöskin, että siirtyisin eläkeläisiin. Mutta koska tällä syksyllä varsinkin oli jo kalenteri melkein täynnä, niin sitä sovittiin kylväjän kanssa, että minä jatkan normaalisti töitä tämän vuoden loppuun ja sen jälkeen sitten kalenteri on tyhjä ja sitten katsotaan, että mitä keksitään sen jälkeen.
Mutta tavallaan ihminen ei varmasti, olen elänyt ihmisten kanssa, jotka ovat sitä kutsumustaan eläneet, voi sanoa, että niin kuin hautaan saakka, niin mä luulen, että sä oot vähän samaa sarjaa.
No minä en nyt ala tulevaisuutta sen enempää ennustaa, mutta se on tietenkin totta, että ehkä semmoista aikaa kuitenkin kaipaa, että niin kuin kalenteri ei ole koko ajan täynnä, että voi itse enemmän hallita sitä, niin se ehkä antaa semmoisen tiettyä levollisuutta siihen, että silloin kun tulee liikaa kalenteriin, niin se alkaa väsyttää, niin sitten ehkä niissä tunnoissa sitten vähän mietin, että ehkä mä voin olla jonkun aikana, että kalenterissa ei ole mitään sovittuja menoja juurikaan. Että,
semmoista aikaa, niin, että tuskin muistat edes, että
niin,
onko tässä vuosien varrella edes ollut? Joo. Oletko pystynyt niin kuin järjestämään itsellesi sellaista aikaa, että ei ole ollut mitään? Ehkä jotain loma-aikoja.
Silloin kun tämä Raamattukannesta kanteen oli ensimmäistä kertaa mennyt lävitse, niin minulla oli pitämättömiä lomia jäänyt 7 kuukautta. Joo. Eli siinä vaiheessa sitten pohdimme, että jos mä jään Suomeen, niin puhelin kuitenkin soi koko ajan, niin siinä vaiheessa sitten oli turistipapin paikka auki Kyprokselle, ja se oli eka kertaa sinne myöskin haettiin turistikanttoria, ja mun vaimo, joka on sehän se lokopettaja, mutta toiminut tietysti rehtorinakin, niin hän on myöskin musiikkiin erikoistunut, niin siinä perusteella hänetkin sitten valittiin kanttoriksi sinne, niin siksi vietimme siellä sen ensimmäisen vuoden, ja sitten kun jotenkin ajattelin, että meidän kesti hirveän, kun ei ollut siihenkään mitään navigaattoreita ja mitään tämmöisiä, niin kesti paljon löytää semmoisia kirkot, missä pitää mennä puhumaan. Ja sitten alkoi tutustua niihin paikallisiin ihmisiin, niin ajattelin, että oli vähän tuhlausta niin kuin yhden vuoden takia opetella se kaikki, niin sitten oltiin siellä vielä toinenkin vuosi sitten. Eli siinä oli semmoinen väliaika tavallaan näihin juttuihin. Tosin osa-aikaisesti tein kyllä sieltäkin käsin töitä ja vastaudin kuuntelijoiden kirjeisiä ja kaikkea muuta tällaista.
Mm. Sä oot lähetysyhdistyskylväjän palkkalistolla siis vielä hetken aikaa lähetysteologi. Mitä tekee lähetysteologi?
No kylväjässä se on tarkoittanut toisaalta sitä, että tietysti kirjoitetaan artikkeleita tai juttuja, mutta sitten käy myöskin kylväjän lähetyskentillä opettamassa ihan näitä nuoria seurakuntia.
Ympäri maailmaa.
No, meillä ei Amerikassa ole toimintaa, mutta Aasiassa aika paljon, eli lähinnä siellä suunnalla, jonkun verran tietysti Euroopassakin, mutta esimerkiksi Mongoliassa, missä on varmaan 6 kertaa käynyt, niin se on aika erikoista, että suurin piirtein kaikki ne kristityt, joita siellä tapaa, on ensimmäisen polven kristittyjä, eli vuonna 90 Mongoliassa oli kai 4 kristittyä, nyt niitä on kuitenkin jo jotenkin 10 000. Niin sitten ne kysymykset, mitä nämä esimerkiksi esittävät nämä mongolit, niin no oikeastaan ihan samoja kysymyksiä, mihin Paavali vastaa Paavalin kirjeissä. Eli hyvin samat kysymykset tulee esiin näköjään hyvin nopeasti, mihin Paavalikin joutuu sitten vastaamaan, niin se on minusta hyvin kiinnostavaa tässäkin mielessä. Mm.
Mutta varmaan on sitten jollain tavalla kulttuurillisia eroja ja tämmöisiä, että suhtautuminen asioihin voi olla niin kuin erilleen. Varmaan se jollain tavalla myöskin välittyy niin kuin Raamatun tulkintaan. vai
no,
eikö?
Mä ajattelin niin, että tuota, joka kulttuurissa on tietyt tavat, jotka on hyvä opetella, ettei hirveästi loukkaa näitä toisia ihmisiä.
Jotka liittyy muuten uskonnolliseen perintöön aika paljon, tapakulttuuriin.
Jotkut niistä kyllä.
Kyllä.
Joo. Niin. Kyllä siellä esimerkiksi kysyttiin semmoista, että kun siellä on tämmöisiä tiettyjä tapoja, vaikka maanviljelykseenkin liittyviä, niin saako kristityn osallistua niihin vaiko ei. Niin mä kaikkia tapoja tietenkään voinut tunteakaan, mutta käski heidän pohtia, että onko ne semmoisia, jotka liittyy vain tähän vuoden kiertoon, vai liittyykö ne oikeasti jonkun hengen palvontaan, että siinä voit ehkä miettiä sen, että kumpi on mahdollista ja kumpi ei. Että, tuota, että jos siinä kiitetään vain Jumalaa siitä, että on tullut sato tai muuta tämmöistä, niin sehän on ihan hyvä asia. Mutta mä ajattelin kyllä niin, että kun näistä tietystä kulttuurista, jutusta pääsee pikkusen syvemmälle, niin ne peruskysymykset ihmisillä on kuitenkin ihan samat, että miten tuon toimii lähimmäisten kanssa ja syyttävän oman tunnon kanssa, niin kyllä ne äkkiä tulevat sieltä esiin ja siinä jotenkin tuntuu, että ei mun tarvitsekaan opetella kaikkea mahdollista heidän kulttuuristaan, kun tavallaan se yhteys löytyy nimenomaan sen kautta, mitä Jumala tahtoo meille puhua.
Mitäs nyt sitten, kun sä saat sitä vapaata aikaa järjestettyä nyt sitten jossain vaiheessa, on blankko kalenteri, niin tiedät sä jo, miten sä touhut, onko sulla tuohitöitä vai kirjan kirjoittamista vai lähtikö kalalle vai?
Kirjan kirjoittamista kieltämättä, joo.
Yeah.
Meillä sovittiin niin, että silloin kun olin, tai nyt siis sovittiin tuon kirkon ulkomaan työn kanssa, että silloin kun olin Kyproksella niin pari vuotta, niin nyt tein joka päivä päiväkirjan merkinnä, että mitä tapahtui silloin, että nyt voisin niistä jonkunlaisen kirjan sitten kirjoittaa, koska vastaavia ei juuri ole ollut turistityöstä. Eli miten turistivapio on kokenut sen siinä maahan menemisen ja kaikkien suhteiden luomiset ja mitä siellä ehkä tapahtuukin, niin semmoistakin ihan mielenkiintoista, koska siellä tapahtui kyllä kaikenlaista.
Mikä on, Jukka Normanto, tähän loppuun, niin mikä on hienointa sun elämässä?
Varmaan perhe. Eli varmaan vaimo on kaikkein tärkein näistä, ja sitten kietämättä lapset, ja nyt näitä lapsenlapsiakin on. Mutta ehkä sitten laajemmin tietysti se, että kuitenkin Suomessa saamme tämmöisessä rauhallisessa maassa asua, kun sitten tietää, että monessa maassa asiat ei ole hetiskään niin hyvin kuin täällä meillä, että me ehkä valitamme turhan paljon semmoista, mitkä oikeasti on hyvin.
Onko sun elämässä ollut asiat koskaan niin huonosti, että sä oot kyseenalaistanut Jumalan tai ollut epätoivoinen ja kysynyt, että miksi näin?
On.
Meille jokaisella.
Joo, eihän se, varmaan se on niin, että jos ajattelee näitä, en nyt vertaa itseni profeettoihin, mutta ajatellaan, että ne, jotka Jumala on kutsunut profeetoiksi, niin tuskin yhdelläkään oli mitenkään helppo se elämä. Ja monethan niistä jopa tapettiinkin sen takia, että Jumalan valtakunnan palveluksessa, niin tee elämää kyllä helpommaksi, vaan joskus se saattaa muuttua vielä monimutkaisemmaksi.
Mikä sun elämän synkin päivä?
Enpä kehtaa kertoa.
Se on toisen tarinan paikka.
Se on, joo.
Hei, Jukka Normanto, oli ihan mahtavaa, kun pääsit käymään. Pikkusen avataan sitä, ja Raamattu kannesta kanteen, niin kun, täällä on niin kiitollisia viestejä jollain tavalla siitä, että sun elämäntyö, tätä voi ehkä kutsua elämäntyöksi, niin on ollut, sillä on ollut vaikuttavuutta.
Sanotaan, että kun näitä ohjelmia silloin aikoinaan aloin, niin minä ajattelin, että mun tehtävä on kuitenkin kehua ihmisille Jeesusta, ja sitä mä oon koittanut tehdä.
Kehua Jeesusta. Miten sä määrittelet oman kutsumuksen? Onko sulla joku työnäky?
Siis kyllä, siis mun armolahjan opettaminen. Mun täytyy sitten kirvoitella tässä tehtävässä.
Opettaminen ja Jeesuksen kehuminen.
No vaikka niin.
Tuossa on jotain hienoa. Raamattu kannesta kanteen, en tiedä, jotenkin tuntuu, että se on jotenkin liikkuja.
Mä otan, että ne ensimmäiset ihmiset, jotka silloin aikoina otti mun yhteyttä ja jotakin lähettivät paloitetta, niin he ovat jo edesmenneitä ja siksi on toisaalta hyvä, että on tullut uusia sukupolvia, jotka ovat alkaneet sitä kuunnella.
No just. Sun ääni jää sinne vielä elämään pitkäksi aikaa. Voisiko sitä nyt kuitenkin, vaikka me käytiin tämän asian jo läpi kertaalle, niin olisiko siinä joku versio 2 mahdollisuus olemassa?
siinä on niin kova homma tehdä se versio ykkösessäkin, että
et antaa olla. Hyvä. Jukkana arvota, kaikkea hyvää sinun elämäsi ja kiva, kun pääsit käymään.
Kiitos samoin sulle ja kaikille kuulijoillekin.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.